An bɛna don dɔgɔkun saba kɔnɔna na. Laadala ɲɔgɔn ye min ni ministre b'a kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun, o ma se ka kɛ parce que gɛlɛyaba de bɛ jamana kɔnɔna na nin waati in na. Ministre de bɛ jamana politique lawaleya. Donc bi bi in na a bɛ ka kɛ cogo min kɔnɔna na, secrétaire général minnu bɛ ministère la, olu de bɛ ka a baaraw kɛ nin waati la. Mais a ma ɲi jamana ma, o ye crise ba de ye. Kɔni o tɛ fɛn ye, fɛn min kɔni ka ɲi jamana ma.
Jamana sigibolo n'o ye institution ye, caman de bɛ farati la bi bi in na. Fasoden caman de jɔrɔlen don a ko la.
Président yɛrɛ kabini a sigira gɛlɛya bɛ yen parce que jɛkulu min bɛ yen n'u b'a fɔ ko FSD. Pour la sauvegarde de la démocratie. Olu ye wuli ka jɔ kɛ président Siguini tumamin na. U y'a yɛrɛ k'a fɔ ko effectivement ko kurukɔnɔsɛni mɔgɔw u y'a fɔli min kɛ ko président gagnera k'olu tun man ka fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ de tun kan ka fɔ. Non, u y'a fɔ min kama fana u y'a dalilu fana di. Élection présidentielle bi kɛra tumamin na 2018 ministre dɔ de l'administration territoriale dɔ tun bɛ yen ale tun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko procuration kɔɲɛw na ale ye lettre le ci kurukɔnɔsɛni mɔgɔw ma k'u ɲininka. Donc olu fana ye lettre le fana ci k'u hakilina ta fɔ. A dun yɛrɛ la k'a fɔ ko kurukɔnɔsɛni mɔgɔw kuma k'u hakilina di nin kosow la. Fɛn min laban bɛ se ka taa kiiri u yɛrɛ baara. Élection kɔlɔsili kɛlɛbaga minnu tun bɛ yen n'o ye Union européenne ani Union africaine ni CEDEAO ni mɔgɔ fɛn o fɛn tun bɛ a waati la u bɛɛ ye wulikajɔ kɛ mais ala sera ka ɲuman tɛmɛ ten. Mais toujours est-il que an ka faga bonda fɔlɔ min bɛ yen n'o ye présidence ye gɛlɛyaba donna o ko la. Après o tɛmɛnen kɔ i yɛrɛ bɔra ka ministre ta fɔ gouvernement o ye institution filanan ye olu kɔni tɛ yen. An ka institution sabanan n'o o ye Assemblée nationale gɛlɛya min bɛ o kɔnɔna kɔnɔ an t'o fɔ mɔgɔ ye bilen parce que députés kabini u ka sigi la dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko dɔw ta la k'u tun man ka taa donc jamanadenw bɛ ka ɲɔgɔn sama. Cour suprême na président min tun bɛ après retraite la o y'an ka cɛkɔrɔba dɔ ye ko Tapili. A bientôt an bɛna tɛmɛ a kan kelen kɔnɔna na kabini ale taara mɔgɔ ma bila a nɔ na. N'o tɛmɛna ka bɔ yen cour constitutionnelle sisan n'i sera olu ma gɛlɛya min bɛ yen déjà 90 de tun bɛ yen mɔgɔ kelen fatura donc a tora mɔgɔ seegin. Mɔgɔ seegin na sisan mɔgɔ naani baara bila mɔgɔ naani de tora. U ka sariyaw dun la mɔgɔ naani min tora olu ka kan ka kɛ maa duuru de ye pour que u ka se ka u ka baaraw kɛ. Après n'i taara haute cour de la justice la yen nɔ fana o député dɔw le sugantira yen nɔ ka taa députés yɛrɛ cɛla yen nɔ k'olu bila yen nɔ yaasa olu ka to ka faamaw kiiri olu bɛ yen de pour que président kiri ani ministre ni fama u n'a ɲɔgɔnnaw. Bon maintenant olu dun filɛ olu bɔra député tɔw le fana na parce que olu bɔra député tɔw fana na o fana y'a damana gɛlɛya ye. Après il y a le haut conseil des collectivités territoriales. Bon n'i y'o fana ta depuis 2007-2012 olu ye san duuru kɛ depuis 2012 kɔni an kɔni m'a mɛn k'u la kurakurayara ani conseil économique social et culturel o y'a laban ye olu sigira 2015 de 2015 fo ka taa se bi ma olu ka manda banna. An ka fagabonda fɛn o fɛn bɛ yen gɛlɛyaba de b'u bɛɛ lajɛlen na. Donc maliyɛnw yɛrɛ le kan ka lajɛ sisan u k'u bolo di ɲɔgɔn ma pour que u ka se ka solution ɲini o problème na.